Бу көннәрдә Татар эстрадасының төп хит парады булган музыкаль қоймақ тапшыруында яңа башкаручы Индиваның Мизгилләр видеоклибы кыска вакыт ичендә алдынгы урынны алды. Ул эстрадага яңалык алып килде, диде кайбер шоуменнар. Бер аузда исә аның иҗаты яшьләрдә соклану уятты. Татар популяр музыкасы клиплары кимендә шундый булырга тиеш дигән фикерләр язылды. Кызган таба тапшыруында Мизгилләр клибының башкаручысы һәм видео төшерүчеләр Индива, Алмаз Самигуллин, Илшат Рахимбай белән хәбәрчебез Рөстәм Исхакый сөйләшә.
Кызган тоба.
Сәлем-сәлем кызлар, егетләр, абзый апалар. Бездә кунакта Индива һәм аның Мизгилләр дигән клип продюсеры Алмаз Самигуллин, шулай ук иҗатташ дусты. Бик шоулады әлеге клип, интернетта, телевидение күрсәтелә, музыкаль каймакта ялышмасам, алдынгы рәтләрдә инде ул 4-нче, 3-нче урынга күтәрелеп утыра.
Килгән язда көннәр, әкияттә сирле дилләр. Мин кылары белән искә төшәр.
Әлегесен аны танышыйк әле шу клип турында. Алмаз, син менә продюсер буларак, ничә көн төшерелде, кемнең идеясе иде?
Исәнмесез, дуслар.
Исәнмесез.
Клипны без 3 көн төшердек. Ничә төшердек инде? Суык иде, чөнки...
Күз көне төшердегез?
Күз көне,
күз көне. Сентябрь, октябрь?
Октябрь,
ну?
Октябрь. Октябрьнең алдагы иде инде ул һәм суык көннәр, ләкин безгә җәйге
атмосфераны
бирергә кирәк иде һәм без клипта төшкән кешеләргә һәрберсенән курткаларын салдырып, йөгертеп, анда биетеп аларны йөреп чыктык инде бу эшне. Ләкин минем уйлавымча инде алар биегәндә җылынганнардыр, белмим.
Ә сиңа сыннан салкын булдымы?
Бик салкын. Тумдым, заболела.
Авырдың да мне әлі?
Авырдың да.
Біраз.
Но в конце съемочной не выздоровела.
Аннан соң, әйе, ул шул хәтле буыш белән янып китте, авыру ташлап та китте.
Инде вы син Алмазга әйттеңме, әллә ул син әйттеңме, клип төшерик дип?
Монда ике яктан да ничек бер бүрек вакытта дип әйтсәк тә, чөнки мин Эльмир Азганов бит инде бу журналның авторы. Эльмир Азганов бу журналны язып утырганда, мен әйтәм, бу сенә җырын хит булачак. Әйдә бу җырга клип төшерик әле дип тәкъдим иттем. Һәм Инди уза килде кунакка, Инди уның да башында шундый уйлары йөри икән.
Аннан соң Илшатка әйттегезме, Рахимбай оператор?
Илшатка әйттек, Илшат Рахимбай безне башта ничек дип әйтергә инде. Папса бит инде бу. Папса булса да без моны грандиоз проект дип уйладык һәм шуңа күрә бу эшкә тотындык һәм бу шуннан да безнең барып чыкты дип уйлыйм. 25 мең кеше караган.
25 мең кеше?
Ютубта. Мен ике көн үтте.
Син моны көткән идеңме инде бу? Фикерләр, сораулар күп булыр дип.
Юк.
Ләкин өмет бар иде.
Кызыклы мезгилләр булдымы анда? Төрле урыннарда төшергәнегез?
Безнең бер момент килеп чыкмады. Хореографик залда төшергә кирәк иде, ләкин безнең беренче тә килеп чыкмады ул. Чөнки анда вакыт та табылмады бар университетта. Бу эпизодны кая төшергә дип уйлап йөргән чакны, машина белән барабыз, һәм карыйбыз. Кояш булды. Матур итеп. Бу суык көзге көннәр бит. Кояшның әле чыкканы да юк иде, чөнки болытлар, болытлар. Бу мезгелдә ул кояш чыкты һәм матур итеп бата. Без тиз генә туктадык.
Һәм шу кездә шунда иде. Индивада машинада иде. Илшатта.
Илшатта.
Син дә?
Мин дә. Һәм минемчә бик матур килеп чыкты.
Официантлар, автомойкада эшләүчеләр биеп китәләр. Ул идея каян алынды.
Минеке идеясе. Җәйгә бик зур проект әзерлибез. Анда 200-дән артык кеше катнашачак.
Син ничек менә җырга тартылдың? Гомумән, ничек җырлый башлагыз?
6 яшьтән бирле мин инде җырладым. Профессиональ биюче буласы килгән иде.
Кайсы яктан соң син?
Татарстаннан.
Кайсы районыннан?
Авиастроительный районыннан.
Мәктәптә ашыла башлыйм.
Музыкальная школа.
Параллельно ли?
Әйе.
Күп кеше алсу ашыйсы килә Дженнифер Лопесқа, ә сенің енді кумирлар бар еді?
Мен бәләкәй шақта хинт жырларын тыңлап өстім.
Демәк, шуңа күрә енді сенің?
Демәк, шуңа күрә.
Тауышында ниндер хинт тауышы?
Әйе, народный.
Ұшағылышта, оны бұл соңғы жырда да жырын хинт жырын ашаған, өзінің тауышын. Демәк, шул бала шақтан өп келейін бі. Мен кез һәм Алмаз белән сөйләшкән арада Илшат Рахимбай да килеп керде. Әңгәмәбезгә кушылды дип ышанам. Индива шуннан да ул бит инде күпме актриса да булды шушы клипта. Төп героиня үзенең ролен 100%га башкардым.
Менә бу сорауны күптәннән генә түгел үткән сайлаулар белән бәйләр инде сорауны. Анда әйтәләр, Путин Нурлат районында 140% җыган дип әйтәләр. Ниме? Клипта инде 100% кына түгел.
140%.
140% түгел дәре. Үзенең энергиясын бик күп итеп салды. Индивиның бүтән гаиләсе, әтисе, әнисе бик каты булыштылар. Бик каты поддерживайтылар. Ирегина вот клипны ясый башлагыннан бирле иң башыннан бүтән менә дә клипны күргән булсагыз, бик күп кеше диючеләр, мәсәлән, бит инде бик зур команда булды һәм бүтән команданы.
Әйе, команда.
Шул бүтән үз энергиясе белән
башка. Үзе җиде, сез җыештыгыз.
Үзе җиде ул бит.
Балаларында, зурларында да.
Ие, менә ул үзе табып нитеп.
Файналдан сыйнады.
Бүтән команданы энергиясе белән алга үстерәде ул.
Нинди төркем иде ул?
Бүтән сәминең дуслар. Танцевальный коллектив Dance Life, Мютеркна, еще состав Акцент, группа Грандес, хэм культура университета нан, бренше хэм икэнше курс студентлары бидэлэр.
Ильшат, алмаз эйткен изе, жыр на тэнлагаш, бу попса инда дип эйткен мысында, сэйэсэрэ параган, сэнгэл бисэнде башкалара ақшамаған кейлэрге тартылайды.
Мини гонда шо ебет тинды лэйме?
Эйе. Попса инде дип ничектер шикләнеп белә караганың башта төшергәме юкмы дип.
Ну инде мин тиге татар попса культурасының зур яратучысы түгел дисең әйткәндә. Әгәр дә сәнгать дәрәҗәсендә ибрәсең икән, ул сәнгать үстерергә тиеш. Аны нәсәгә буйгына ясарга? Настроение күтәрергә тиеш, миллионсыны акылны байтырга тиеш, илсенең ичке дөньяны байтырга тиеш. Безнең татар эстрадасына карасак, мин сине яратам, Аллаһ кайтам, агачына аударам. Безнең халык менә шул эстрада белән хәзер тәрбияләнә бит. Культура халыкның йөзек кашы. Нинди культура бар? Менә мәсәлән, безнең Венада нинди культура, Моцарт, Бетховен, Бахны чыккан, и алар ясадылар халык. Мәсәлән, Парижда или там Прагада, да, режиссер Милош Форманнар, мәсәлән, дә, алар режиссерлар, мәсәлән, культура ясый, рәссамнар, шул Пикассолар, вот культура ясый, и халыкка уже шул культура призма аша халык карый, һәм мөнәсәбәт аларга туа шундый. Ә менә татар халкы нигәдер уйланмыйсың, шуның шундый ярак әйбер турында име, җайлырак карыймы соң инде, менә тавышым бар, чыгып җырлыйм әле мин, нәрсә турында җырласам ни түгел, халык тыңлый бит, халык тыңлый бит, тидән җырлый шайтырып. Аңа бирелгән бит инде бүләк буларак бу талант, тиме? Бу сәләт аңа бирелгән.
Тавыш аңа.
Тавыш бирелгән, аңа ниндидер мөмкинлекләр бирелгән, һәм ул аны бушка сарыф итәргә тиеш түгел. Аңа ниндидер миссия, значит, куелган бу кешегә. Ул халыкка нәрсәдер әйтергә тиеш. Ул әгәр дә кешеләр җыела икән, әгәр кеше алдында, ничә йөз кеше алдында мәсәлән шәрҗә яз икән.
Аңа да индивага кайтырын дисең.
Индивага кайтыр. Индива сәлам. Ә индивага кайтканда бу җир башта миңа бапса булып тоелган иде, дим. Шуннан миңа алмаз инде аңлатырга тотынды. Ул миңа сөйләде нинди бапса качественный була. Майкл Джексон бит бапса җырлый. Аңа да карамастан, Майкл Джексон дөньядагы король попа, нинди генә җырлар юк, нинди генә аның темалары юк җырында, ул бүтән дөньяны куптарган кеше, ул тоже попса җырлый бит, бер караганда. Серетикка әйтәм, безнең максатлар...
Тирәнрәк һәм аны әле безнең бу попсага төшерү, бу безнең бер адым.
И попса да түгел, бу качественный попса, һәм качественный попса аша үзе безне әйтәсе килгән сүзләрне җиткерү.
Индивиның плюсы беләсең нәрсә дә, ул чыннан да менә бу хинд җырларын тыңлап үскән кыз бетенә һәм аның нинди үзенчәлекле тавышы, икенче бик зур-зур плюс аның ул
би белә. Гәүдәсен кетүгенә түгел, түгел хәрәкәтләр ясый
белә. Хәрәкәт.
Аңлап би,
һәм шу музыкага бирелеп би.
Тән теле дигән әйбер.
Татарстанда минемчә әле андый бик аз.
Кызган тоба.
Инде мен жигитлерни коёп көрдүм биринчи тап.
Илмир Азгановтон аштырдың.
Шушы жырның авторы. Сүзләре һәм көйләр авторы бу.
Сүзләре дә кәтүгә, сүзләре дә сүзләре.
Көйе Илмир Азганов.
Алар бергә язып тордылар.
Ә булай бит инде сез ирекле иҗатчылар әйбе. Тендер шәркәтне кәтүгә үзегез инициатива күрсәтеп үзегез ясыйсыз. Шуннан да алга таба үзегезнең эш хәрәкәтне финанс яктан ныгытып адымына күчергән ниятлисез. Бәхә эшләп күрсәттегез, башка җырчылардан да тәкъдимнәр килгән дәрдә белем мен компанияләрдән булдымам сездәр
инде бар и андары бар шуннан да бар инде ондан артып китәдер ләкин без аны сорап әйбәтләп сорап кемгә төшәбез шулай уйлап уйлап эшләячәкбез чөнки безгә бары бер үзебезнең сәнгатебезне дип әйтә инде
кара акча эшләүгә генә кайтып калырга теләбез
Татарстан өчен генә тапса дигән эстрада җырчыларын төшерсәк бу грандиоз проект бу сафына төшәчәкбез шуннан да мәсәлән индивидуаль
Индивидуально, когда кем был мастер?
Ие, индивидуально, когда, чунки был крепта, без него, потому что он орток кашу ход нашит. Ио, мне кашляр орхас на тюрь, грандиозно, сэр, бельки он узур идеи с собой, да, мы дают им бикуп кашебииды, а кито он шоган рах идеи твор.
И что сын был крепта, мы изгиллер, да, шедун, да, монтаж задун, да, хан, да, он еще там.
Уядлен, да.
Шлер, как бы, ода, сын, имеш идеи? Әйтерсен, сен Петербургта Мәскеуда инер кинематография бүлегінде оқып айтқан кебек тұйылады. Сынның заманша дәрежесінде экран мүмкіндіклерін қолданып,
түп оқытушы біздің енді тұрмыш болды. Мәдениет һәм сәнгать университеты кішкене рөл ойнамады. Чөнки 2008 елдан бирле оқи башлаганга, мен әзрәк тұрмыш жолын енді бер курсқа шойтырып өтіп үлгердім. Һәм миңа төшлү белән, енді кинематография, клиплар, реклама белән белеңгә бүтәнәй бер бик катышы шул турыда мен үсәсе килә.
Менә бу клип синең шул алган тәҗрибәңнең бер җимеше инде, әйме?
Ие, бу бик зур тәҗрибә инде белән булды. Алда шундый тәҗрибәләр.
Алда клипларны шул әйбәтләп планга кертеп, дөрес итеп планлаштырып, төшәчәкбез. Безнең хәзер бу айны башлап җибәрергә ниятлебез инде Вероника Кузнецова һәм Артур Дуэт. Безнең булачак Артур Маузер Сакс, алай берсе без аны озак төшәчәкбез. Кар кирәк безгә һәм карның эреп бетүе кирәк.
Инде әйтәсе килә, менә һәр ясаган клип киләсе клипка зур тәҗрибә бирә. Һәр ясаган клип менә һәр индиви белән бер тәҗрибә алдык, ул киләсе клипта безгә булышачак. Гөлназ Баттала белән ясаган клипка индивинең клибында бик зур булышты һәм шулай җыела, Аллаһа шөкер, әйтер башка крут, мине бик куандыра, шатландыра, үсү, үсү мөмкинлеге.
Индиви менә клип караган кешеләр шунда уйтырган мөмкин. Бу кыз шуннан да үзе тере тавышка җырлый ала микән дип. Чөнки клип төшереп җырлау бер хәл, ә менә үз тавышыңны ишетү икенче. Менә әйдәле безнең тыңлаучыларга шундый мөмкинлек бирик әле. Синең алар тере җырлауыңны ишетә алсындар. Хинд телендә җырлый белә дип әйттеләр.
Mere dil, mera dil, mera dil, mera dil. Tumhare mera dil, tumhare mera dil. Hasti hasti, kat jaye rasti, zindagi yuhi chalti rahe. Khushi mile ya hum, badalenge na hum, duniya chahe badalti rahe.
Индиванында үз тавышын ишеттек. Мизгелләрнең сүзләрен хәтерлисеңме соң? Куплетын җырлап көлә аласыңмы?
Күзәл иде сөю бакчалары, чәчәк атып хуш исле гөлләр. Мәхәббәтнең бурмас сукмаклары, натылмаслар сихри мизгелләр.
Афәрин, рәхмәт сиңа. Сөйләшүебезне әлегә тәмамлыйк. Мин ышанам, чөнки без әле сезнең белән шул клиплардан соң тагын очрашачакбыз.
Алла бирсен.
Инде иҗат җимеше тугач очраштык, аңлаштык. Егетләр, уңышлар сезгә.
Безнең тамашачыбызга зур рәхмәт әйтәбез. Килә безнең клипларны караган, безне аңлаган, безне һәр даими поддерживать иткән.
Менә инде ярдәм кирәк түгелме шуннан? Инде теләкләрегез бардыр бәлки эш дәверендә.
Контакт язып тагыбыз да, сами булган алмаз дип языгыз да.
Безнең анда
үзегезнең идеяларыгыз
бар. Үз идея сезнең ие, идеяларыгызны тормышка ашырабыз һәм нидер яңа проектлар булса, без сезне чакырсак, бергәләшеп, бик тикә идеяларны тормышка ашырырга булышсагыз, безгә бик рәхмәтле булабыз һәм бу кешелекне, халыкны, бу дөньяны алга, яшел киләчәккә бергә этәрербез.
Бик зур рәхмәт сезгә. Һәм без сезне бик яратабыз.
Һәм инде Индиваны үтеп барган 8 март белән котлыйк.
Әйе, 8
март белән Индива. Яңа, яшындый мы яңа матур җырлар ястагын да күбрәк итеп.
Җырлар һәм би-би.
Безне шатландыр шулай елмай һәм тамашачыны хәзер яраткан шикелле тагын киләчәктә шулай хатлы итеп яраткан ул сине шулай яратсын.
Бары кызларымны котлыйм.
Мин дә барлык кызларны котлыйм.
Менә егетләр 8 март белән котлыйлар безнең гүзәл затларыбызны. Әйне без тәмамлыйбыз тапшыруыбызны. Кызган таба яшәр тапшыруында кунакта булды Индива, Алмаз Самигуллин, Илшат Рәхимбай. Рәхмәт егетләр һәм Индива. Сау булыгыз. Киләсе очрашуларга хәзер.
Ура! Пока!
Фан-тобар.